Her begynder Jan Guillous roman Ingenmandsland. Indlæst som lydbog af Dan Schlosser. Kapitel 1. Det eneste, som adskilte lige akkurat denne døde mand fra alle andre døde mennesker, var, at han stadigvæk var i stand til at dræbe de levende omkring sig. Ellers virkede han som en helt almindelig strandvasker. Den mest almindelige dødsårsag i nærheden af Enardesøen er drukning under påvirkning af alkohol. Det store system af søer langs den nordlige del af den finske grænse mod Rusland er et veritabelt lystfiskerparadis, og især om sommeren flokkes entusiastiske lystfiskere fra hele Finland for at nyde godt af den vældige naturressource. Desværre nyder de samme fiskere også i ganske umådeholdent omfang visse andre ting, som ganske vist hører friheden til, men som passer meget dårligt til ustabile småbåde. Men politiet i Ivalo havde ikke modtaget nogen anmeldelser om forsvundne personer, hvis alder passede, så der var ikke stort andet at gøre, end at pakke liget ind i nogle affaldssække, som omhyggeligt blev klistret til for at mindske lugtgenerne, og så hyre den lokale bedemand til, for standardtaksten, at klare transporten ned til Rovaniemi. På sygehuset i Rovaniemi anbragte man liget i en køleboks, mens man ventede på, at retsmedicineren fik tid til at tage sig af det. Normalt var han kun på hospitalet om lørdagen. Områdets retsmedicinske afdeling lå nede i Uleåborg, og professor Jortimer Lehtinen, som dukkede op lørdagen efter på sin sædvanlige runde via kemi, ventede sig ingen større problemer. Man skulle bare have fastslået dødsårsagen og samle informationer ind, som kunne muliggøre en identifikation. Allerede den første visuelle inspektion gav visse ikke ganske uventede ledetråde. Graden af vævsopsvulmning og forrådnelse antydede, når man ellers tog årstaget i betragtning, at det aktuelle lig havde ligget i vandet i hen ved et par måneder. Hvilket var det samme som at sige, at tidspunktet for dødens indtræden lå hen ved 2 måneder tilbage. Ansigtshuden var endnu delvis intakt, og insekter og krebsdyr havde gnavet i kroppen i næsten normalt omfang. Det eneste bemærkelsesværdige i denne sammenhæng var, at store dele af huden på brystet og underlivet var helt fri for angreb. Den døde var en mand i 30-40 års alderen. Vægten var normal, og det samme var tilfældet med muskulaturen. Da læber og kinder var et af fisk og skaldyr, voldte det ikke de store problemer at fastslå, at tandarbejdet var typisk russisk. Hvilket obducenten da også havde haft en kraftig mistanke om, da han fik at vide, at liget ikke havde kunnet identificeres ud fra listen over efterlyste personer i Finland. Lungerne var uelastiske, og der var vand i luftvejene. Den direkte dødsårsag var derfor helt sikkert drukning. Det var først senere, at man, efter at have analyseret blod og urin, kunne fastslå, at manden mod al forventning havde været ædru, da han druknede. Det, som frem for noget vagte obducentens interesse, var de hudpartier på bryst og underliv, som fisk og andre ådselædere synes at have undgået. Huden bar spor af noget, der godt kunne ligne kraftige ætsninger, og professoren tog nogle prøver for at kunne analysere dem på et senere tidspunkt. Da de var nået omtrent til dette punkt i undersøgelsen, begyndte professor Lehtinen og hans lokale hjælper, præparatoren som han kaldte ham, begge at få det dårligt. De studsede både over ildebefindende og over, at de fik det samtidig. Højlydt begyndte de at diskutere, om de var kommet til at spise et eller andet, som de ikke kunne tåle. Ingen af dem skænkede det en tanke, at deres ildebefindende kunne have noget at gøre med, at de stod og savede i de forrådnede rester af et menneske. Den slags småting plejede ikke at berøre dem, og skulle det endelig gøre det alligevel, så ville det i hvert fald ikke berøre dem begge to på samme tid. Da de hastigt fik det dårligere og dårligere, måtte de meget hurtigt konkludere, at ildebefindende var et advarselssignal. Deres kroppe slog med andre ord alarm. Det, de bare ikke kunne fatte, var, hvad alarmen galt. En pludselig indskydelse fik professor Jorma Lehtinen til hurtigt at pakke liget ind igen, uden at fuldføre obduktionen, hvorefter de skubbede den indpakkede krop tilbage i køleskabet. De rengjorde hurtigt den rustfri stålbænk, der blev brugt til at lægge ligene på under obduktionen. Derefter forlod de sammen lokalet og bad vagthavende betjent om at låse og forsegle døren. Den ekspertise, som kunne be eller afkræfte deres værste anelser, var svær at få fat på en lørdag. Så det blev sent søndag eftermiddag, før eksperterne dukkede op. Men da de først var der, behøvede de ikke at gøre andet end at tænde for deres måleinstrumenter inde i obduktionsrummet, før det stod klart, hvad den egentlige dødsårsag havde været. Reststrålingen var massiv. Konstateringen udløste en temmelig panikagtig og meget hektisk aktivitet, som strakte sig over de følgende dage. Dels skulle man rense lokalet, dels skulle man have foretaget en del supplerende målinger for at fastslå, hvad der udsendte strålingen. Svaret var lige så nedslående, som det var skræmmende. Strålingen kom helt givet fra grundstoffet plutonium. Plutonium har en del karakteristiske egenskaber, udover at det er et meget tungt grundstof. Og en af de mest karakteristiske af disse egenskaber er, at plutonium er et af verdens mest giftige stoffer. Selv meget ringe mængder, teoretisk set mindre end en tusindedel gram, kan slå et menneske ihjel. Halveringstiden er 24.000 år, og plutonium anvendes først og fremmest i kernevåben. Man så ingen fornuft i, og havde heller ingen anledning til at gennemføre eksakte målinger. Rengøringen af obduktionslokalet havde første prioritet. Det stod klart for alle, at den døde var blevet kontamineret med en meget stor mængde plutonium. Han var ikke bare blevet udsat for stråling, men havde haft direkte kontakt med stoffet.